Dneska je velice výjimečný den, to je... Takže pán Rámačandra je Kršna. A v tento den si připomínáme den jeho příchodu, což je vždycky velice příznivý den se více pohroužit do zábav Kršny. A v Indii bylo tradiční a dodneska pořád ještě tradicí zůstává, aspoň do určité míry, naslouchat z Rámájany. O Rámájaně jsme se učili většina z nás tak na střední škole, bych předpokládal. Aspoň jsme ty, kteří byli na střední škole. Není o co stát teda, z mé zkušenosti. Ale tak dobře. A dozvěděli jsme se, že to je nějaký epos o pánu Rámovi, nebo o Rámovi, bájné postavě, princovi. Ale my víme, že Ráma není jenom princ, nebo jenom král, nebo nějaká mystická, mýtická postava, ale je to přímo nejvyšší pán, osobnost božství. Je to Kršna, je to inkarnace Kršny, avatar. A Rámajana je bez pochyby až do dneška pravděpodobně nejoblíbenějším dílem v Indii. Lidi rádi naslouchají Rámajaně a i když to není dílo nějak obzvlášť dlouhé, tady máme Rámajanu, anglické verzi, tak je to běžná kniha, nějakých 600 stran. To znamená, že člověk, když tomu naslouchá pravidelně, tak to pravděpodobně stihne víckrát za život. Ale povaha Rámajany a vůbec z těchto duchovních textů je, že ať už je člověk poslouchá kolikrát chce, tak jsou stále velice zajímavé a oblíbené. Do nějaké míry možná některé materiální věci můžou trošku reflektovat tyto věci, jako například o vánočních svácích se každý dívá na Mrazíka. Nebo aspoň za nás jsme se dívali na Mrazíka. Už ne? Už je něco jiného?
Tím to bylo povinně, teď už to bude zakázané za
A vždycky to bylo jako takový, jako, že se to dalo vydržet, že? A s Rámajanou je to jiný. Je to podobný v tom, že se to určitě dá vydržet, ale navíc to má neomezenou hloubku. Zvlášť, když se člověk do toho pohrouží správným způsobem. Když se dostane do hloubky toho příběhu a sám ho prožívá s pánem Rámačandrou. A jelikož Kršna, Ráma, je nejvyšší pán osobnost božství, tak činnosti, které se ho týkají, tak mají neomezenou hloubku a neomezenou kapacitu uspokojovat posluchače nebo čtenáře. Protože Kršna, nebo Bůh, absolutní pravda, je neomezený. Nemá žádné limity. A proto všechno, co se s ním pojí, taky nemá žádné omezení. Žádné limity. A proto i když ta kniha vypadá, že má 600 stran, tak má ve skutečnosti daleko více stran. Stejně jako studna může vypadat, že má v průměru třeba metr, ale jsou studny, které nemají dno. Nebo dobře, tomu nemusí všichni věřit, ale jsou studny, které jsou hodně hluboké. A i když to může vypadat, že to je jenom že jo, trošku vody, taková kalužinka, tak tam může být desítky metrů hloubka. A stejně tak tato kniha může vypadat velice tenká, velice, jak bych řekl, zase ten obsah nebude asi tak velký, ale má neomezenou hloubku. Tady v Česku máme propast v Hranicích, že jo, na Moravě. A ta je teďka, myslím, považována za nejhlubší propast na světě. Ještě když jsem tam studoval, tak to byla nejhlubší propast ve střední Evropě. A teď už je prokázáno, že je nejhlubší na světě. Ale ještě nebyli na dně. Takže kdo ví, třeba nemá žádný dno. Ale definitivně vypadá to, já nevím, kdo tam byl z vás, ale vypadá to jako taková kaluž vody v takové rokli. Nic zajímavého, zasypaná listím, větvema, jo, nějaká kláda tam plave a nic, co by vypadalo nějak zajímavě. Ale dole se skrývá obrovská hloubka a člověk tam může najít ledacos. Tak tady nebudeme hledat krápníky, ale budeme hledat, že? Povahu nejvyššího pána, osobnosti božství. A zároveň náš vztah s ním, který vlastně můžeme rozvinout tímto nasloucháním o nejvyšším pánu. Takže dneska bychom využili tady tohoto dne a zasvětili bychom ho více pánu Rámačandrovi a četli bychom pár stránek z Rámájany, aby jsme mohli se vžít do toho, co dříve dělali lidi prakticky každý den a dokázali si s takovým čtením a vyprávěním vystačit a žít bez kin, barů a kam se chodí ještě, kulečníků a různých dalších věcí, nebo počítačových her, to je dneska asi ještě oblíbenější. Nedávno jsem rozdával knihy na kolejích tady v Brně a vždycky, když jsem zaklepal na ty dveře těch studentů, tak hodně studentů tam leželo na posteli s notebookem na klíně nebo na břichu a hráli nějakou hru. Já tomu nerozumím, takový ty hry, jak se to tam staví ty města a takový ty věci. A byli do toho velice pohrouženi. A někteří se samozřejmě učili, ale vesměs ta návštěva toho bytu většinou spočívala v tom, že jeden otevřel a ten druhý si ani nevšiml, že někdo jako tam byl a seděl za tím počítačem a byl pohroužený v tom svém světě. Takže lidé jsou pohrouženi v těchto různých věcech a snaží se v tom hledat nějakou zábavu, nějakým způsobem strávit čas. Nebo taky se říká zabít čas. Já musím nějak zabít ten čas. Nějak ho musím prostě využít, abych se nenudil. Tak lidé v tehdejších dobách, v dobách, kdy se Rámajana četla každý večer, protože lidé neměli elektřinu, a proto večer po 6. hodině v Indii, téměř pravidelně celý rok, tak lidé naslouchali příběhům o Rámovi, o Kršnovi, z různých purán, o různých velkých osobnostech a králích, kteří byli zároveň svědci a tímto způsobem člověk měl kulturní vyžití. Samozřejmě se hrály také hry, že Rámajana byla mnohokrát zpracovávána v podobě dramat, kdy to bychom taky někdy možná mohli udělat nějaké nadšení herci, by mohli sehrát příběh Rámajany, myslím, že by to mohlo přivést, když to bude dobře, tak sehrané někoho XLZám, protože je to definitivně velice srdcerivný příběh Rámajana. Takže to můžeme nechat na příští Ráma na vami. Nitaj, no Nitaj ne, to by neměl nikdo slzy z toho dojetí, ale pouze slzy smíchu. Protože vidět Nitaj hrát cokoliv je samo o sobě už legrační, jenom když vystoupí na pódium. Prosím? Mě taky, by se taky každý jenom řechtal. A nějaký vážný, Sureshvar s Kamalapatim, Harichandrou. Mohlo být dobrý divák.
Harichandra bude Sita.
Muktakeš může hrát Čurpanaku.
A já bych mohl být Ubaker.
To je pravda. Takže naslouchání těmto zábavám je velice příznivé a můžeme se trošku tak dostat do toho, co se tam vlastně stalo v těch dobách a vlastně neustále děje. Protože zábavy pána Kršny mají velice specifickou povahu a kromě toho, že jsou neomezeně hluboké a můžou nás neomezeným způsobem uspokojit, tak zároveň nikdy nekončí a probíhají věčně. Podobně jako slunce, nikdy se nestane, že by nikde nesvítilo. I když to vypadá, že nesvítí zrovna, tak ono svítí jenom někde jinde. Je podobně jako slunce vždycky v nějakém místě zrovna teď vychází. Právě teď někde vychází slunce. A teď zrovna někde vychází slunce. A teď zrovna někde vychází slunce. Tak přesně tak, pán Rámačandra zrovna teď se zjevil v nějakém vesmíru. A probíhá zábava jeho narození. A zrovna teď někde zabíjí Rávanu. A někde v jiném vesmíru zrovna odchází do lesa, do vyhnanství. To je povaha zábav nejvyššího pána, že se odehrávají neustále. Stejně jako slunce, tak to neustále někde zachází a neustále někde zapadá. Stejně tak zábavy nejvyššího pána se neustále tímto způsobem projevují. Nejvyšší pán není omezen, to je povaha absolutní pravdy, to je povaha Boha. Že může tímto způsobem jednat, nám se tohle nepodaří. Že my jsme buď tady, anebo jsme tam, nejsme zároveň na více místech. Ale Kršna má tuto schopnost, má tuto potenci. Kršna je v každém atomu, Kršna je v srdci každého. Každý z nás se k němu může osobně modlit a Kršna osobně odpovídá na modlitby každého z nás. Zároveň řídí celý vesmír a nejenom tento vesmír, ale miliony dalších vesmírů. Kršna má nepochopitelnou inteligenci a nepochopitelnou kapacitu a nepochopitelnou schopnost opětovat s každou živou bytostí. A to nejsou jenom 50 živých bytostí, no milion živých bytostí, no miliarda živých bytostí. a nebo jiné číslovky živých bytostí, jakéhokoliv si dokážeme představit, tak prakticky Krishna není omezen žádným způsobem. A proto je Krishna Bůh a ne my. Protože jsou uctívači Rámy, kteří si myslí, že jednou, až ho budou dostatečně dlouho uctívat, tak budou taky Ráma. Taky budou jako on. A budou si moct užívat síty. A to je ve skutečnosti velice démonská mentalita. Kdy si myslíme, já se stanu Bohem. Já jednou budu taky Bůh. Já už jsem Bůh, jenom jsem na to zapomněl. Nebo já už jsem Bůh, jenom vám to nedávám najevo. A tak různým způsobem můžeme přijet do Indie a získat tyto koncepty, nebo respektive miskoncepty. O tom, že my všichni jsme Ráma, my všichni jsme Kršna, my všichni jsme Bozy, my všichni jsme jeden Bůh, my všichni jsme nic. Všechno ve stejné kategorii. A potom uctíváme Rámu jenom s tím, aby jsme se stali sami Rámou, ale to nikdy nemůžeme. Nikdy nebudeme mít takovou kapacitu, aby jsme mohli opětovat vztah se všemi. S kolika lidmi máme každý z nás vztah? Tak samozřejmě známe pár set lidí, možná pár tisíc lidí, nevím, kolik má kdo kontaktů v telefonu, tak většinou je to pár stovek, třeba v mém případě je to pár set. Asi to není tisíc. A tak ty osoby každého známe nějak, ale potom s někým máme opravdu vztah. Ale když najednou chceme mít vztah s každým, hluboký vztah, tak najednou zjistíme, že už to nedokážeme pojmout. Ani časově, ani fyzicky, ani mentálně nejsme schopni jakoby se naladit na každého. Jo, proto potom lidi se omezují na rodinu a nějaké své přátelé, nejbližší přátelé. Ale pro Kršna je každý nejlepší přítel. Kršna není žádným způsobem omezen. A my nejsme omezeni jenom tím tělem, my jsme omezeni i jako duše, protože jsme nepatrní. A navíc jsme omezeni v naší síle, v naší moci. Ráma, jak tady budeme dnes číst, není obyčejný princ, ale je osoba, která tvoří celý vesmír. Kdo jsme my? Že když lidé říkají, já jsem taky Bůh, tak stačí položit jenom tu jednoduchou otázku. A jak jste stvořil vesmír? Mě by to docela zajímalo, abych to jako... A oni samozřejmě můžou říct potom, no vy jste taky Bůh. Jsme stvořili spolu. No tak, když jsem teda ten Bůh, si na to nemůžu vzpomenout. Já bych si na to teďka fakt chtěl vzpomenout, ale vůbec si to nemůžu vybavit, jak jsem to tady tvořil. A fakt mě to nenapadá. Ve skutečnosti mám problém jako i nakreslit něco, natož něco vytvořit. No, to mě dělá jako velký, abych ho někdy ukázal svoje obrázky. To jsem byl donucen namalovat. A takže ve skutečnosti je to velice hloupé si myslím, že bychom mohli být Bohem. Proto inteligentní člověk to chápe. Já jsem nepatrný, bezvýznamný, ale je tady někdo, kdo tomu musel dát podobu, kdo tomu musel dát formu. A já mám možnost s tou osobou se něco o ní dozvědět. Můžu o něm naslouchat. A najednou zjistíme, že Bůh není jenom nějaký suchý strýc, který sedí na mráčku s fousem, že? A tam prostě kouká dolů na nás pozemšťany a čeká, co tady s tou planetou uděláme. Jo, buď se mu to vymklo z rukou, nebo nevymklo, každý náboženství to vidí jinak. Ale ten koncept Boha je takový dost nudný. Co tam vlastně dělá? No to nikdo neví. Tam to nikdo nikdy neviděl. Nebo tam nikdo nemá přístup. Nebo jenom vyvolení. Různé koncepty jsou, ale nějaká představa, co tam vlastně dělá, je velice, ve vztahu k těmto směrům, je ve védské kultuře velice revoluční koncept Boha, který dává samotný pán. A to je, že se věnuje úžasným zábavám a činnostem, které jsou plné velice rozmanitých emocí a rozmanitých skutků, jako tady Rámajana. Vidíme, Rámačandra strávil 14 let v lese se svojí manželkou Sítou a se svým bratrem Lakšmanem a Sítu unesli. To je všechno jeho zábava, ale on to zároveň prožívá, jako kdyby vůbec to nekontroloval, jako kdyby byl obyčejný člověk. A to je právě taková specifikum nejvyššího pána, že on přijímá podoby a role, které připomínají role obyčejných bytostí a on si to vychutnává a jeho oddaní si to vychutnávají, tento svůj vztah. Jako když dává se přirovnání, Prabhupáda dává taky přirovnání, jako když je někdo soudce, tak má jednu roli jako soudce, ale když je potom doma se svým vnoučetem, tak jedná jako koník. Že prostě a běhá tam po pokoji a prostě řechtá a jezdí prostě a mnouče sedí na zádech a řídí ho otěžema. Jo, a užívají si to oba dva, on ne, že by nevěděl, kdo je, ale zároveň, ale to dítě možná si může říct, já tady ovládám dědu, nebo já přeperu tátu. Že někdy si myslí, když třeba přijede třeba malý gadaj, tak si myslí, že je silnější než sám kirtan, protože se vždycky nechá přeprat. A je přesvědčený, jako má velkou sílu, ale takže to je jenom pro vychutnání toho vztahu, že rodič se nechá zbít tím dítětem třeba, nebo se nechá prostě ovládat jako kůň, jo, nebo dělá pejska, nebo něco, cokoliv nás může napadnout. Tak stejně tak Kršna jedná různými způsoby, které nevypadají, že by byl Bůh, jenom proto, aby mohl vychutnávat vztahy se svými oddanými. A proto Rámajana je plná takových emocí, kdy vlastně Kršna umožňuje svým oddaným vychutnávat s ním ten vztah a projevit různé druhy emocí, jako je odloučení od pána, jako nejvyšší emoce a různé další, kdy mu může sloužit. A každý z nás se vlastně může pohroužit do tohoto příběhu. A další velká výjimečnost těchto příběhů o Kršnovi, Hare Kathamrita, je, že nejenom, že to má neomezenou hloubku a že nám to může přinést neomezené štěstí a že ty příběhy jsou skutečné a že se právě teď někde odehrávají, ale že i my můžeme být vnímat přítomnost nejvyššího pána, když se pohroužíme do těchto příběhů. Že naslouchat o nich je na stejné úrovni, jako být přímo přítomen v té situaci. Když nasloucháme Bhagavad Gita od představitele Kršny, je to stejné, na stejné úrovni, jako kdybychom vyslechli přímo Bhagavad Gita od samotného nejvyššího pána. Kršna je tam přítomen. Když zpíváme svaté jméno Kršny, tak Kršna je přímo přítomen v tom zvuku svatého jména. Stejně tak pán Ráma je přímo přítomen v popisech jeho zábav. A kdekoliv se vypráví o nejvyšším pánu, tak nejvyšší pán je tam přítomen. Takže když budeme číst o pánu Rámačandrovi, Rámačandra tady bude přítomen. Protože nejvyšší pán je přitahován, když se o něm někde mluví. Tak okamžitě tady mě opěvují. A okamžitě je přítomen v tom místě a naslouchá taky. Jeho oddaní opěvují. Proto Kršna říká, náham tiškámi Vaikunthe yoginám hridayeshu vá. Já nejsem na Vaikunthe, ani nejsem v srdcích jogínů. Já jsem ve skutečnosti jenom tam, kde oddaní popisují moji slávu. Tedy pokud chceme vidět nejvyššího pána, chceme, aby byl přítomný tam, kde jsme my, tak je jenom potřeba ho začít opěvovat, zpívat svaté jméno, nebo začít číst o jeho zábavách, nebo vyprávět jeho zábavy, kázat o jeho slávě. A Kršna je okamžitě přítomen. A ten, kdo naslouchá pozorně se správným postojem, tak může vnímat přítomnost pána. Do té míry, do které se mu odevzdává. Yathámam prapadyante tam stathrva bhajámyaham. Do té míry, do které se odevzdáme nejvyššímu pánu, do té míry se nám pán vyjeví. To Kršna potvrzuje v Bhagavad Gita. To je základní princip duchovního života. Do té míry, do které my se vložíme do duchovního života, do té míry bude nám Kršna vyjeven. Do té míry, do které my budeme naslouchat svaté jméno s napjatou pozorností, do té míry Kršna bude přítomen v tom svatém jménu a my ho budeme schopni vnímat. A do té míry, do které budeme naší myslí cestovat všude možně nebo hledat útočiště u jiných věcí, do té míry nám bude Kršna vzdálen, i když navenek možná budeme zpívat jeho jméno, nebo dokonce sedět při naslouchání jeho zábav, a nebo dokonce budeme přítomní ve stejném místě, kde je on přítomen. Jako bylo, když Kršna byl na této planetě, tak někteří nerozpoznali, že je to Kršna, protože byli pohrouženi do úplně jiných hodnot, do sobeckých hodnot, užívat si tohoto světa, vládnout tomuto světu. Čím více vzdáme tohoto sklonu, překonáme tento sklon ovládat tento svět, užívat si tohoto světa pro sebe, tak tím víc budeme schopni realizovat Kršnu všude kolem nás. A čím víc budeme sobecky pohrouženi do vlastního požitku, tak tím méně ho budeme schopni vidět, i kdyby jsme mu vstáli tváří v tvář. Takže teď můžeme přečíst pár stránek tady z Ayodhya Kandy. Je to část, kdy pán Rámačandra má být korunován jako král Ayodhy a Bharata Varshi a vesměs celého světa. Kdy jeho otec poté, co vládl tomuto světu, protože tenkrát v Tretayuze králové vládli celé planetě, nejenom jedné zemi. A už tehdy ve Vedách je dávno popsáno 7 kontinentů. včetně Ameriky. To není, že Kolumbus objevil Ameriku. Ve Vedách se dávno vědělo, že existuje Amerika, dokonce vláda těch králů spadala až do těchto oblastí. Takže v dobách, kdy ještě, dobře, když půjdeme jenom pár set let zpátky, když ještě Evropané o Americe nevěděli vůbec nic, tak už dávno byly sepsané védské texty, které mluvily o tomto kontinentu. Takže Dasharatha, král Dasharatha vládl celému světu a měl 4 syny. Bharata, Shatrughna, Lakshman a Rama. A všichni 4 jsou nejvyšší osobnost božství. To je povaha nejvyššího pána. Kršna se expanduje do různých podob a i když je jenom jeden nejvyšší pán, jenom jeden bůh, tak může přijmout kolik podob on si zamane. Ale pořád jsou totožné ty podoby. Pořád je to jedna a ta stejná nejvyšší osobnost božství, i když jedna je jakoby samostatně. To je mystická povaha nejvyššího pána. Proto my nejsme hinduisté, kteří by tvrdili, že je mnoho bohů. Brahma je bůh, Indra je bůh a všichni jsou bozy a jich hodně a každý je individuální, ale jenom jeden bůh, ale může se expandovat na kolik podob on chce. Například do každého z našich srdcí, že se expanduje. A to pořád ten stejný pán. V mém srdci je stejný pán jako v Sureshvarově srdci. To není, že on tam má jinýho boha. Jeho stvořil jiný bůh, jeho bůh. Jo? A pak nějak společně stvořili tento svět nebo něco takového. To je pořád jenom jeden nejvyšší pán. Takže Bharata a Shatrughna v tuto dobu byli u svého strýce, který se jmenoval Yudhajit. A tam se prostě strýček o ně hezky staral a že taky jsme rádi jezdili někde za strejdou, že jo, protože strejdové jsou taky hodný a koupili nám třeba něco, co nám rodiče koupit nechtěli a psali nás třeba někam na výlet a bylo to takový, že jo, zajímavý zpestření. Takže stejně tak Bharata Shatrughna, bratři Ramachandry byli takto na dovolené nebo na návštěvě u strýce. A Ramachandra byl s Lakšmanem v Ayodhi a Dasharatha si velice oblíbil Rámu a měl ho rád více než kohokoliv jiného, protože samozřejmě Ramachandra je zdrojem všech těch ostatních svých expanzí a je přímo nejvyšším pánem, takže Dasharatha byl k němu velice připoután. Dasharatha mimo jiné vládl zemi 60 000 let, což je docela dlouho. A už si říkal, je toho dost. A Rámovi bylo v tu dobu, tady to popsal nějaký 27 nebo 28 let, když přebíral trůn. To má být způsob, jako dobře, můžu to říct obráceně. Z jedné strany tady vidíme ten příklad, kdy se předává trůn. To znamená, když je následovníkovi 27, 28, někdy mladší, může převzít trůn, aby s mladou krví mohl vládnout státu. A je vytrénován, ale ta osoba podstupuje od 5 let výcvik v tom, jak vést stát. Kdo dnes z dnešních politiků od útlého věku dostává výcvik specifikovaný na to, aby mohl vést stát? Prakticky nikdo. Možná se jim do věku 50 let ani o tom nesmílo, že budou vést nějaký stát. A pak se tak nějak jako řekl, možná bych to mohl zkusit kandidovat tak na prezident, když už mohl být i tady ten strýček prezidentem, tak proč bych to nemohl zkusit já, že? Když už náš současný prezident může být prezident, tak už prostě můžu kandidovat i já přece. Může kandidovat kdokoliv. I Muk také může kandidovat na prezidenta. Jo, to by byla dobrá vláda. My bychom se měli dobře určitě. Nebo ty by se měl určitě dobře, ale... No a samozřejmě, že by se měl trůn předat zavčas, tak samozřejmě Maharaj Dasharatha ho předal ve věku víc než 60 000 let. Dnešní politici se tam drží do 60, do 70, do 80, ale tak jde o to stáří, on měl ještě kapacitu vyjet na bitevní pole. To je takový nějaký kritérium. Takže ještě je schopen nasednout na koně a vyjet na bitevní pole. To by asi panu Zemanovi moc nešlo. Myslím, že by se rozplácl ten kůň takhle. Musel mít pořádnou kobylu. No, takže Ramachandra měl být, tady je popsán charakter Rámy. Ráma nikdy nebral jako přestupek, když ho někdo kritizoval. A byl vždycky potěšen s jakoukoliv malou laskavostí, kterou mu kdo prokázal. A odpouštěl každému, byl velice pokorný, i když byl prakticky nástupcem krále. Ráma vždycky objímal společnost osob, kteří byli zbožné a kteří měli větší poznání než on. A byl velice uvážlivý a vždycky velice prvotřídně vítal hosty. Ráma se velice držel pravdy a ctil bráhmany. Vidíme, Kršna přichází, je to Bůh, ale ctí bráhmany, aby nám ukázalo, že bráhmanové, ti, kteří zastávají védskou kulturu a duchovní kulturu, mají být vždycky ctění patřičným způsobem. A miloval své obyvatele a oni milovali jeho. Ráma vždycky jednal podle náboženských principů a byl vzdělaný ve všech písmech. On stělesňoval mladistvou energii, mladistvou sílu a měl velice vyzrálý charakter, zralý posudek. Ráma byl velice nekompromisní v trestání zločinců a vždycky odměňoval ty, kteří se chovají dobře. A jako jezdec na koni držitel luku, ten, který drží luk, tak neměl nikoho, kdo by se mu dokázal rovnat. A byl nejlepší ze všech válečníků na voze. Ve skutečnosti Ráma je pánem tří světů a je vládcem věčného času. Nemohou porazit ani největší polobozy, ani démoni. Takže tady je popsán pán Rámačandra a jeho božskost. Hnedka na začátku Ráma je jasně definováno, že se nejedná o mýtický příběh, ale jedná se přímo o nejvyšší osobnost božství, který tady hraje roli obyčejného člověka, aby se věnoval svým transcendentálním zábavám a samozřejmě uspokojil své oddané tím, že se s nimi bude vyměňovat svůj láskyplný vztah. Takže tady Maharaja Dasharatha, potom co vládl 60 tisíc let svému království, to bylo v době, kdy lidé žili 100 tisíc let, nebo 60 tisíc, 70 tisíc a tak dále. Satya yuga, Treta yuga, tak tam se lidé dožívali těchto věků. Ale Maharaja Dasharatha v tu dobu začal vidět různá nepříznivá znamení. A říkal si, něco špatného se stane. Tak měl strach, tak chtěl co nejdřív předat to království Rámačandrovi. Takže se okamžitě ho přizval do královské síně a okamžitě mu řekl: Rámačandro, už jsem dostatečně starý, zítra budeš korunován na krále světa. Je docela rychlý rozhodnutí, ale viděl, král musí být schopen okamžitě rozhodnout. Není mentální, tak jako už to mám pustit, nebo nemám, jo. Okamžitě věděl, jak mám jednat, zítra je příznivý den, astrologicky a tak dále, všechno je připraveno, musí být zítra korunován, já si to chci co nejdřív řeknout, vidím nepříznivá znamení, nemůžeme dopustit, aby se království kvůli tomu něco stalo. Takže tak to informoval Rámačandru a začali se dělat přípravy, ale potom si šel Dasharatha odpočnout a měl sen, ve kterém zase měl velice špatný sen, tak si nechal zavolat zase zpátky Rámačandru a řekl mu, působí na mě vlivy zlých planet. A kde to je? Tady někde změňuje tu planetu. Oddaní taky někdy mají vliv těchto planet. Tak můžu vidět, že nejsou sami aspoň. Špatný vliv slunce, Marzu a Ráhua. A je to pro mě velice špatný čas a proto ty přípravy musí začít dnes. Takže už začali s přípravama, obřadné koupele a další věci. A matka Rámačandry se to dozvěděla, byla nesmírně šťastná, Kaušalya. Ale Dasharatha měl dvě manželky. Tři manželky. Kaušalya, Kaikeyi a Sumitra. A ta Kaušalya jako matka Rámy byla velice šťastná, ale Kaikeyi ve skutečnosti byla taky šťastná. A její syn Bharata by se tímto způsobem nestal králem a její služebná jí ve skutečnosti podnítila závist vůči pánu Rámačandrovi. A co je zajímavé, tato služebná byla ve skutečnosti apsara z nebeských planet, která byla seslána do tohoto světa, aby se narodila, aby zapříčinila, aby pomohla tomu, aby Rávana byl zabit. Takže i když to celé vypadá jakoby velice hrozný, co se teďka stane, tak ve skutečnosti ten plán zatím je, aby se stalo to, že pán Rámačandr se potká s Rávanou a zabije ho. A k tomu vlastně byl tento komplikovaný plán. Takže tato mantchara, tato zlá žena, můžeme říct, která byla tou absadou z nebeských planet, tak projevila velkou závist vůči tomu, že Rámačandra se měla stát králem a šla za Kajkeji a začala říkat, co tady děláš, jako ty, to by to nevadí, co se děje, a ona ještě nevěděla. A ona jí to řekla a ona říká, no tak to je, děkuji za dobrou zprávu, tady ti dávám za to tento krásný drahokam, že jsi mi přinesla ta krásné noviny o tom, že Rámačandra se bude stát, že se stane králem. No to je úžasná zpráva. A ona postupně, jelikož byla expertem, jak vyvodit v lidech, jak je přesvědčit o něčem, tak postupně jí začala na její ego, jo, na ty ženský různý rysy, jí začala hrát a začala jí vysvětlovat. Ve skutečnosti, když syn druhé královny se stane králem, tak ty se staneš její služebnou. A potom ty si myslíš, že teďka ty jsi ta hlavní manželka krále Dasharathy. To je, když má někdo více manželek, tak mezi těma manželkama je vždycky takový trošku nebo víc napětí, která je ta hlavní. To je Kaikeyi byla v domění, že ona je ta hlavní. A ona, ty si myslíš, že budeš hlavní? Když Ráma bude králem, Kaušalya bude hlavní. A ty budeš jenom služka. A co potom já? Taky. Protože já jsem tvoje služebná, takže mě se to taky dotkne. A tvůj syn se stane jenom služebníkem Rámačandry. Jak tohle poneseš? A takhle postupně nahlodávala, že ve skutečnosti to udělala záměrně Dasharatha, proto jak jsme slyšeli na začátku, zrovna v tu dobu její syn, Bharata, byl u svého strýce. Takže ona to okamžitě využila a říká, no vidíš, on to využívá, teďka tady není, nemůže nic do toho mluvit, tak on okamžitě teď toho využívá té situace, aby se Ráma stal králem. A takhle tě podvádí, takhle toho chce zneužít. No a postupně jí tak to nahlodala, že Kaikeyi teda, tak co mám dělat? A ona jí vzpomněla, pamatuješ, tenkrát si zachránila Dasharathu, odvezla si ho z bitvy a zachránila si mu život. A on ti řekl, že ti splní jakékoliv přání. A ona si ho schovala až nikdy na později. Tak teďka toho můžeš využít. Takže Kaikeyi šla za králem Dasharathu, který miloval Rámu. V tuto chvíli už jsem šířilo extrémně rychlosti, že Ráma bude korunován králem. Ráma byl oblíbený u všech, všichni ho milovali. Ne jak my dneska, když přijde politik, tak každý rychle odjede z toho města. A nebo si jde na ně něco hodit. Ale každý chce ho vidět, každý ho miloval, každý byl úplně nadšený, že Ráma bude králem. To všichni byli maximálně šťastní. A samozřejmě Dasharatha taky doufal, že to všechno proběhne tak, jak má. Ale mezi tím, co dokončil nezbytné aranžmány pro rámovou instalaci, korunovaci, Maharaja Dasharatha se vrátil do svého paláce a zatoužil vidět Kaikeyi. Naplněn takovým dychtěním, aby viděl svoji nejmladší královnu, Dasharatha byl překvapen, když ji nenašel ve svém pokoji, v jejím pokoji. Myslel si, že bude někde poblíž, a tak začal nahlas volat její jméno. Nicméně, tady nebyla žádná odpověď. A ona tam nikde nebyla. Nakonec, když se zeptala té služebnice, tak Maharaja Dasharatha se dozvěděl, že Kaikeyi vstoupila do Sulking Chamber. To je nějaká komora smutečný. A tak tam rychle spěchal se srdcem ve velké úzkosti. Padl k jejím kolenům, k nohám a začala tam velká romantická jako scéna, co se ti děje, že a tak dále. No a co se stalo, tak Kaikeyi mu připomněla, víš, je tady jeden slib, který jsi mi dal. A teďka bych jako chtěla ho naplnit. Takže jenom bych to tady přečet, jestli to nejde. Jo. Pamatuješ, můj drahý manželi? Typická žena. Pamatuješ, můj drahý manželi, tam v té bitvě mezi polovohy a démony, kdy jsi byl kriticky zraněn a téměř si umřel. Pamatuješ, jak jsem se o tebe postarala a přivedla tě zpátky k životu? Kvůli tomu ty jsi mě slíbil, že mi dáš jaké dvě požehnání. O vznešený králi, musíš mi splnit tato přání dnes bez selhání. Jinak se vzdám svého života kvůli zármutku. Proto moje žádost je, ať se Bharata stane králem. A všechny tyto přípravy jsou využity, které si udělal pro Rámu, jsou využity pro něj. To je mé první přání. A druhé přání, přeji si, aby Ráma odešel do lesa už dnes a žil v exilu po dalších 14 let a nosil pouze kůru strumu a jelení kůži. Takže docela se změnila situace velice intenzivně. Ramayana je plná takových emotivních změn a velice intenzivních pocitů. Takže z obrovské radosti, která vládla po celém království, tak teďka dostal první dávku Dasharatha, který to prakticky nemůže unést, ale k tomu se dnes nedostaneme, protože to je o pár desítek stran dále. Ale potom, co Ramachandra odejde do vyhnanství, tak Dasharatha odloučením od něj opustí tělo, zemře. Vrátí se do duchovního světa, protože je věčný společný pán, ale tak intenzivní bolest mu to způsobí, že nedokáže dál žít. A, takže když slyšel toto ultimátum od Kaikeyi, své manželky, Maharaja Dasharatha, byl úplně ohromen, zmaten. Propadl do obrovského zármutku. A jen si říká, co se mi to děje? To snad tady vidím něco z minulých životů? Vidím, jsem se snad úplně zbláznil, jak je toto možné? A přemýšlí se tímto způsobem, král okamžitě propadl obrovskému smutku, ztratil vědomí a omdlel, padl na podlahu, bez vědomí. Potom se nějakým způsobem probral a když se jakoby pochopil, co se stalo, tak zjistil, že to je velice těžké unést a omdlel znovu. Až po dlouhé době se znovu vrátil k vědomí, obnovil svůj kuráž a obrovským hořel plamen v srdci. A s obrovským rozružením Maharaja Dasharatha promluvil ke Kaikeyi. Co si to za ženu? Jsi tak zvrácená, že jsi rozhodnutá zničit celou dynastii? Co jsem udělal, abych si toto zasloužil? Jaký přestupek Ráma udělal, aby si zasloužil tuto věc? Co ti udělal? Ráma tě miluje, stejně jako miluje svoji matku. Proč mu chceš tímto způsobem uškodit? Každý miluje Rámu více než svůj život. To byla stav toho království, nevím, že ho všichni milovali, a každý ho miloval více než svůj život. Každý byl připraven za Rámu položit život. Můžu opustit své další dvě manželky, pokud je to potřeba, ale nikdy nedokážu opustit Rámu. Takže tímto způsobem byl zdrcen. Říká, má drahá královno, prosím, zdej se tohoto hrozného rozhodnutí. Ráma je stělesním všech dobrých vlastností. Je laskavý, promíjející, pravdivý, jemný, fixovaný na svůj povinnost. Je dobrodincem všech. Ráma ti vždycky sloužil s láskou, stejně jako tvůj syn Bharata. A dokonce ještě víc. Pokud budeš tlačit na toto věc, tak já instaluju Bharatu jako následovníka trůnu. Ale já nikdy nemůžu si představit, že bych vyhnal Rámu do lesa. Jak vůbec můžu se opovážit myslet na to, že bych nějak uškodil Rámovi? Ve skutečnosti on je úplně bez chyby. A on nikdy k tobě ani nevyslovil zlého slova. Takže takto Maharaj Dasharatha dál mluví úplně zdrcen ke své ženě Kaikeyi. A prosí o to, aby požádala o nějaký jiný požehnání, aby si to ještě rozmyslela. Ale Kaikeyi je neoblomná a nechce ustoupit ani o kousek. O svedená ženo, od koho ses naučila takovému chování? Ty nevíš, že dokonce i tvůj Ráma, teda tvůj syn Bharata, nepřijme království bez Rámy. A to je pravda. Bharata měl být instalován nebo korunován králem, ale ve skutečnosti Bharata to nikdy nepřijmou, to království. To je Kaikeyi chtěla, aby její syn Bharata byl králem, ale Bharata tak milovala Rámu, že nikdy nepřijal to království, naopak jedl jenom, pamatuje si někdo? To bylo něco s kravskou močí. Prosím? Krupici s kravskou močí. To byla jeho jediná potrava. A nechal si jenom, že nestaral se o své tělo, žil velice odříkavý život, jako kdyby byl v lese, a jenom uctíval boty pána Rámačandry, páduky jeho, a čekal, až se vrátí, aby mu předal jeho království. To jsou charaktery, že? To je něco, co dneska si vůbec nedokážu představit. Takže potom Dasharatha ještě chvilku jich tam kázal a káral a pak zase omdlel. A když zase znovu se vrátil ke svému vědomí, zase říká, jsi zavržená žena. How condemned? Jo, takhle říká. Jak zavržení hodné jsou ženy. Jak kruté dokážou být. Jak zvrácené a sobecké svojí povahou. Pokud ne všechny ženy, tak minimálně ty, o matko Bharati. Tvůj požadavek je velice zlý. A já to nikdy nemůžu udělat. Můžeš si tady řvát, jak chceš. Můžeš si vzít jed, anebo mě vyhrožovat. Ale já nikdy nevyženu Rámu do lesa. Teď tímto způsobem Dasharatha byl absolutně neschopný celou situaci vstřebat. A můžeme se dostat kousek dál, kdy Rámačandra zjistil, že se něco děje, že není něco v pořádku. A tak začneme tady. Ještě máme pár minut. Když Ráma přistoupil ke králi, tak král nedokázal říct nic víc, než jenom ze sebe nějak vymumlat Rám. A jeho oči byly plné slz a nebyl schopen se přímo podívat na svého syna. Rámačandra ještě nic nevěděl, že zrovna se připravovala jeho korunovace. Všichni byli šťastní a najednou vidí svého otce úplně zdrceného, jak ho ještě nikdy neviděl. Vidíce svého otce úplně takto zdrceného, Rámovo srdce bylo naplněno úzkostí a tak si říkal, co se stalo mému otci? Proč není vůbec šťastný, že mě vidí? Ráma se potom zeptal Kaikeyi, jaká je příčina toho, že můj otec takto trpí? Udělal jsem něco, že bych se dopustil nějakou přestupku? Král Kaikeyi začala. Se ani nezlobí, ani není uražen. On jednoduše ti chce něco říct. On se bojí, že když ti to řekne, tak ti ublíží. Proto já ti to vysvětlím. Dříve tvůj otec mě nabídl dvě požehnání. A když jsem ho zachránila v prekérní situaci na bojišti. Nicméně, kvůli své slabosti nyní se zdráhá vyplnit svůj slib. Proto Rámo, ty bys měl ochránit vznešenost svého otce a přesvědčit ho, aby nepadl jako kořist této nepoctivosti. O Rámo, ty myslí, že jsi připraven nést králův pokyn a potom já ti ho tady vyjevím. Takže velice hruboce zraněn, Ráma odpověděl, má drahá matko, jsem překvapen, že je tady nějaká pochyba ve tvé mysli, že já bych nějakým způsobem nechtěl nést pokyn mého otce, i kdyby to mělo znamenat, že mám vstoupit do ohně. Prosím, řekni mi, co můj otec chce. Nespochybňuj to, že bych ji nejednal v souladu s tímto pokynem. To je můj jediný slib. Když tento získala ujištění, Kruták a Ikej řekla. Dříve, když tvůj otec byl vážně zraněn démonem Šambarou a když bojoval za polobohy, tak já jsem ho velice pečlivě, jak by řekl, no, se o něj léčila a přivedla ho zpátky k životu. A jelikož mě byl velice vděčný, tak mě slíbil tyto dvě požehnání. Takže nejdříve ze všeho já žádám, aby tvůj otec korunoval Bharatu na trůn. A za druhé já žádám, aby tě vyhnal do vyhnanství na 14 let, kde budeš žít jako asketa a budeš mít zcuchané vlasy, budeš se oblíkat do kůry stromu a jelení kůže. Je to tvoje povinnost zajistit, aby tvůj otec neselhal při dodržení svých slov. Když uslyšel tato slova Ráma, nebyl ani trošku rozrušen, ani agitován. Ani přinejmenším. Bez jakéhokoliv náznaku zármutku, on s úsměvem odpověděl, má drahá matko, okamžitě odcházím do lesa, jak si přeješ. Vyšli posly, ať řeknou Bharatovi, že není vůbec problém, může být instalován. Moje jediné přání je, aby můj otec na mě nahlížel příznivě. Má drahá matko, prosím, nepřemýšlej o mě žádným zlým způsobem. V tomto okamžiku Kaikeyi s radostí řekla, tak domluveno. Posíláme posly do domu tvého bratra a můj syn se může okamžitě přijít. A co se týče tebe, Rámo, odejdi prosím co nejdřív. Neboj se o svého otce. Teď je trochu zmaten, ale jakmile odejdeš, tak ono se to zahojí. Má drahá matko, říká Ráma Chandra, jenom mě je líto toho, nebo jsem smutný z toho, že můj otec mi to nenařídil osobně. Ale já odejdu do lesa klidně jenom na základě tvého pokynu. Maharaja Dasharatha, jak slyšel tuto konverzaci, jenom ze sebe dostal, jak bolestivé, jak hrozné. A když Kaikeyi domluvila, tak ten král znovu umdlel a padl na zem. Potom Ráma jemně zvedl svého otce a řekl Kaikeyi, já nechci žít v tomto světě jako otrok chamtivosti a vášně. Jako Rishiové, já jsem oddán spravedlnosti. Já nikdy se nevzdám cesty dobra pro účel, abych jenom kvůli tomu vládnul nějakému obyčejnému království. Drahá matko, nebyla žádná potřeba tímto způsobem trápit mého otce. Kdyby si jednoduše přišla přímo za mnou a řekla mi své přání, okamžitě bez váhání bych se vzdal království a odešel do lesa. Ráma se pokronil králi Dasharathovi a Kaikeyi a odešel, aby řekl své matce tyto zprávy. Lakšmana, který to slyšel, už u dveří, následoval svého staršího bratra a bylo to jenom s velkým úsilím, aby dokázal ovládat svůj hněv. Lakšman, jeho bratr. Jak ti dva bratři opustili palác? Tak velice smutný nářek, hrozivý nářek byl slyšen od všech, kteří se dozvěděli o Rámačandrově exilu. Když Maharaja Dasharatha slyšel tento nářek a lamentaci, tak taky se jenom musel schovat, to je napsané, pod prostěradlo, hambou. Nedokázal prostě vyjít. Takže tímto způsobem Rámačandra jenom prezentoval všechno tohle svojí matce a potom se okamžitě odebírá do vyhnanství na 14 let. Jeho manželka je odhodlaná jít s ní, i když je řečeno, že když muž jde někam na cesty, tak by neměl brát ženu sebou. Proč? Protože to vždycky způsobuje komplikace, problémy. Za první na něm nejdřív musí dlouho čekat, než se vypraví. A pak prostě, když tam někde jsou, tak zase musí dlouho čekat, než zase se jako dopovídá, že? A pak se jí může něco stát a různé další věci. a musí na ní hlídat, že jo, a pak ona něco uvidí a něco by chtěla, tak on to musí řešit, že jo, jde kolem obchoďáku, tak se tam musí zastavit a různé komplikace vznikají na cestách. Takže podobně Ramachandra, my jsme to trošku nadlehčili, tak taky odešel do ústraní a odešel s matkou Sítou a Ramachandra, teda Prabhupáda někdy nevybíravě, to popisuje, jako i dává nám příklad, že to není úplně vždycky dobrý, protože Sita chtěla jelínka zlatýho. A Ráma jí říká, ale to je divný, ne, zlatý jelen, to není jako úplně normální. To bude nějaký podvod. A říká, já ho chci, toho jelínka. Žena prostě, já to prostě chci. Tak ukaž, jaký jsi manžel. Tak Ráma čeho, dobře, no. Tak jí šel se na jelínka. Na mezi tím přišel Rávana a odnesl jí. Samozřejmě ten příběh je trošku propletenější, ale v principu. Takže se dostal do problému. Kdyby ji sebou neměl, tak ona mohla být čekat, že jo, království 14 let, no asi by si to moc neužívala. Ale Ramachandra ji vzal a zároveň jednal jako ideální manžel, Prabhupáda to taky popisuje, že ideální manžel se ochrání svoji ženu, jenom když si ji skřiví vlásek, tak okamžitě jedná. Proto Ramachandra, za to, že byla Sita unesena, tak Prabhupáda říká, Ramachandra je Bůh, on si mohl stvořit, kolik chce Sít. Jo, nemusel jako jedna pryč, tak si stvoříme další. Tak to by nebyl moc dobrý charakter. Ale Ramachandra svoji Sítu zachránil a ještě tomu vyhubil celý klan, že? Celé město vyhubil, aby se pomstil za Sítu. Takže Prabhupáda tam právě zdůrazně manžel, jakmile jeho manžel se jenom skřiví vlásek, okamžitě bude jednat. To je příklad správného manžela, který... A žena mu je připravena s oddaností sloužit a společně tak slouží nejvyššímu pánu. A potom to má smysl. Pak to má nějaký smysl. Vztah mezi mužem a ženou. Když muž je takto připraven chránit svoji ženu a když žena je takto připravena sloužit svému manželovi a oba dva společně chtějí sloužit nejvyššímu pánu, pak to má nějaký smysl, pak to má význam. Takže to je začátek Rámajany, který nezačíná úplně veselé, ale je to, řekl, člověk se může snadno, vžít s nimi pocity do toho příběhu. Je to velice intenzivní příběh. Ramachandra odchází do ústraní a do lesa a tam ho potká mnoho dalších dobrodružství. Takže můžete ve svém volném čase taky. Bohužel nemáme tady anglickou Rámajanu na prodej. Českou taky nemáme. A slovenská taky není tady asi a navíc není úplně, že byl doporučena, protože tam není Ramachandra jasně popsán jako nejvyšší pán. Nevím, jestli je online dostupná Guru Maharaja. Není, že? Tady ta Ramajana.
Nevím, jestli, já myslím, že ve WWDC ta
druhá. Nevím, já tady mám již tak jenom na půjčení v anglicky, kdyby někdo chtěl se začíst v následujících dnech. A překládáme ji. Co se žije? In Srimad Bhagavatam? Ramayana is not part of Bhagavatam, but there are two chapters in Bhagavatam which are dedicated to Lord Rama. In ninth canto. So there are two chapters which briefly describe the whole story and the philosophy around. So you can read there also. Jinak my překládáme Ramayanu do češtiny. No, trošku se nám to zaseklo, jako všechny tyto věci, ale jedna Mataji, zkušená překladatelka, ale moc vytížená jinými věcmi, tak překládá Ramayanu, takže doufejme, že třeba za rok, nebo možná za ten další, byste mohli mít Ramayanu vydanou v češtině a může si každý přečíst, co hrdlo ráčí. Hare Krishna. Ramachandra Bhagavan ki jai. Ano, vítej.
Já mám jednu dotaz. Ve vaišnavském kalendáři slavíme příchody a odchody áčarjů a významných odaných, ale slavíme jenom příchody
nejvyššího pána.
Nejvyššího pána.
Odchody se neslaví. To je zajímavý aspekt. Nevím, jestli ten důvod dokonale vykreslí tu otázku, protože ten důvod by se dal teoreticky stáhnout i na áčary. Ale obecně o odchodech nejvyššího pána žádní áčarové nechcou mluvit, protože je to extrémně bolestivé. Samozřejmě u áčárů taky, Takže ten druh oslavování, ve skutečnosti ten stejný princip zažívají odaní taky. Víme třeba, že když Guru Maharaj píše Prabhupádu offering na jeho odchod, nebo v té knižce Mé vzpomínky našou Prabhupádu, myslím, že tam to je, tak píše, nechápu, proč se tento den slaví jako svátek. Protože je to těžký pochopit, vzpomíná na to, jak náš duchovní učitel odešel. Na co se připomíná u těch Vaishnavů, tak je na to, že nám vlastně přinesli Kršnu. A že když odchází z tohoto světa, tak vlastně si připomínáme, co nám za ten život všechno vlastně, za tu dobu, než odešli, co nám všechno přinesli. A jak na moc chybí jejich přítomnost, protože ve skutečnosti ji potřebujeme. U nejvyššího pána můžeme říct, že to je podobné, ale jeden z důvodů, proč se o tom příliš nemluví, ani se to neslaví, je za prvý, že tradičně se ani třeba pasáže Bhagavatamu, které mluví o Kršnově odchodu z tohoto světa, tak se moc nekomentují. Jo, v prvním zpěvu, že jo, Bhagavatam ve skutečnosti jedno z prvních témat je, že Kršna odchází z tohoto světa. Pánduovci, že jo, Arjuna se vrací z návštěvy Dváraky, Judištyr vidí všechna nepříznivá znamení a zjišťují, že Kršna už odešel z tohoto světa. A je to jedna z, jo, je to první zpěv. A mnoho áčarů nekomentuje ve skutečnosti moc, protože to pro ně, to jsou věci, o kterých neradi mluví. Další věc, že často odchod nejvyššího pána je zaranžován takovým způsobem, že je dost matoucí, anebo ani není znám, nebo není úplně jasné, jak to probíhalo. Takže to je další důvod třeba, proč to není tak jasně, nebo je nějakým způsobem mystický. Jo, když odchází áčara, tak je to většinou, je to taky mystický, ale proběhne to nějakým stejným způsobem. Je tady v tom těle a najednou v tom odchází pryč a tělo se dá někam do samády. A nejvyšší pán odchází různými způsoby, vstoupí do božstva. Jo, nebo se vůbec neví, jak odešel.
Znamená, že vlastně neodešel.
Takže neodešel, jo, protože jenom, protože on se od toho božstva neliší. Jo. A tak, takže jako do detailu nejsem schopen kešovat a napravit tě určitě to říct. Nějaký věci mluvil, zajímavý věci mluvil o odchodu Kršny na lekci na Kršnově dvoře, jestli slyšel, nevím. Zajímavá lekce z Kršnova dvora, kde mluví vlastně o tom, jak tam je popsaný Kršna tady zanechal tělo. Je doslovný překlad. A Prabhupáda to překládá jako svoji úplnou část. A doslovný překlad je tělo. Takže on říkal toto, tento verš je feastem pro Mayavadis, který říká, že vlastně Kršnovo tělo je hmotný. A my víme, že Kršnovo tělo není hmotný. A vysvětlení je takový, že Kršna, když přichází do tohoto světa, tak v Kršnovi jsou obsaženy všechny inkarnace, všechny podoby nejvyššího pána, všechny vesmírné podoby. A když odchází zpátky na Goloku, tak zanechává jednotlivé podoby nejvyššího pána na svých patřičných místech. To znamená Nárajana na Vaikuntě a tak dále. A vesmírnou podobu nechává tady. A dělá to proto, aby zmázl právě ateisty. Aby to vypadalo, že přitom jako byl zabit čím. Že ho lovec strefil šípem do prstů u nohy. A předtím Kršna bojoval na bitevním poli, kde prostě do něj stříleli šípy ze všech stran a nic mu nemohlo ublížit. A teď ho zastřelí lovec. To není jako není luk a jako luk. Není šíp jako šíp. To je lovec, to se nedá s kšatriou jako vůbec srovnávat. A dostane jakoby štrejchného šíp po palec. A on na základě toho umře, tak to je minimálně divný. Že? Ten Kršna to takto aranžuje tímto způsobem a je všechno vysvětleno. Kdo byl ten lovec ve skutečnosti? Prosím?
Byl Kršna?
Ne, lovec nebyl Kršna. To byl jeden z Bregu? Bregumuni? Tuším, za to, že kopl vyšlo do hrudníku? Tak potom dostal takový prokletí, že nebo jako se narodí tady tím způsobem a tak dále, no. Takže to je slavíme příchody pána. Ano?
Kde je pan Ráma z pohledu Tatvy?
Kde je pan Ráma z pohledu Tatvy?
To je jako přímo Kršna, jako
Ráma?
Čitania, jako pan Semadem.
Ráma je Ráma. Kde by to byl? Ráma. Z pohledu Tatvy je Ráma Tatva.
No jo, ale třeba pan Čitane je přímo Kršna, tak asi je stejně jako pan Ráma, taky přímo Kršna.
Jako nebo, můžou být takové různé vysvětlení, ale obecně Ráma Čadra je expanze Kršna. Pan Čitane je v jiný kategorii, pan Čitane je přímo Kršna, jenom s jinou barvou platí.
Tak pan Narsimarev taky.
No, to je takový mystický.
Takže to si první expanze Kršna.
Takže první expanze je Balaráma, z něho se expanduje Ráma. A jody. Mezi Vaikunthou a Golokou. To je na další seminář. Naposlouchat na našich stránkách okulčan.com, který, i když ten překlad je často neúplně dobrý. Ano, pravím, yes.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
On this auspicious day, it is a tradition in India that they read a philosophical book called Sundarakanda. That book that says about the devotional service of Hanuman to Lord Rama.
Okay.
So, and people would hear that with full of attention. So it is great to hear about the Rama story.
We did not mention Hanuman yet because we did not come to that part. But if we continue to read today, then after a few hours of reading, we will for sure reach the part with Hanuman, who is known all over India, and not only India, also Indonesia, Malaysia, as the greatest servant of the Lord. But people pray to him mostly for material boons. Oh Hanumanji, please give me, Hanuman, give me, you to me. This is Indian Hinduism. It's you God to me. Yes, I am here and you are here for me. Please. I give you donation, but you give me 10 times more back. This is my motivation. I come to the temple, I pay my obeisances, I give little dakshina here into the pranami box. And I expect at least 10 times more next week, at least. Maybe 100 times more, because you are the supreme and you are very kind. But you are not like this, I know. But many are like this. But not only Hindus, also Christians are like this, actually. Yes? I mean, my dear God, give me whatever, you know. When you meet people in the street and they say, I'm Christian, and you ask them, do you pray to God? Every day, yes. And for what do you pray? And they immediately say, oh, I pray for, you know, if you're a little pious, for the health of my family, for the well-being of my family, and like this. And mostly, but they also pray for other things. Oh, let me pass this exam, and okay, let my neighbor, you know, goes to hell, or something, you know, what? They pray often very intensely, but it's always like, even the prayers are often like this. Yeah. Give us our daily bread. In our Vaishnava tradition, we don't pray for food to God. We consider it's your, I mean, you are taking care of everyone, so you are giving us according to your, you know, decision. We are dependent on you, we know that, but we pray only for capacity to serve you. This is the real devotion, this is the real religion. So we have to hear about Hanuman and Ramachandra and develop the proper attitude towards the Lord. Omlouvám se, tím jsem nerozuměl anglicky.
Hare Krishna.
Hare Krishna. OK, ještě něco? Tak, Ramachandra ki jai, Shla Prabhupada ki jai.